ได้เดินทางไปแข่งขันรอบนี้ค่ะเมื่อเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตาสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่านเป็นค่าไถ่แลกการปล่อยตัวประกันอเมริกัน4คนกลุ่มทหารผ่านศึกอเมริกันเรียกร้องให้ผู้นำพรรครีพับลิกันถอนการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีผลการสำรวจขององค์กรข่าวหลายแห่งแสดงว่าถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในขณะนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้คะแนนนำเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในระดับเกือบ10จุดหรือผลการสำรวจบางชิ้นนั้นแสดงว่าฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำในระดับตัวเลข2หลักด้วยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ่อนของทั้งฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอรวมทั้งเรื่องกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิทยาศาสตร์การสำรวจใต้มหาสมุทรในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งนับเป็นพรมแดนสุดท้ายของการสำรวจหาแหล่งแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตใหม่ๆและผู้คนในประเทศใดมีอัตราความสูงโดยเฉลี่ยมากที่สุดในโลกและในประเทศใดมีความสูงโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดด้วยเหตุผลเรื่องใดนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวซึ่งเป็นที่ตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ารัฐบาลสหรัฐได้ส่งเงินสด400ล้านดอลลาร์คืนให้กับอิหร่านเมื่อต้นปีนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่รัฐบาลกรุงเตหะรานปล่อยตัวคนอเมริกัน4คนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นั้นในวันนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าไถ่ตัวประกันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอธิบายว่าการส่งเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นเงินสด400ล้านดอลลาร์โดยทางเครื่องบินไปให้กับอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความตกลงในกรณีพิพาทซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออาวุธซึ่งถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ตำหนิวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านกล่าวว่าการจ่ายเงินสดให้กับอิหร่าน400ล้านดอลลาร์นี้เป็นการจ่ายค่าไถ่สำหรับตัวประกันในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวและยืนยันว่าสหรัฐนั้นไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินค่าไถ่สำหรับตัวประกันแต่อย่างใดแต่ถึงกระนั้นก็ตามประเด็นดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันหยิบขึ้นมาโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มุ่งเป้าการโจมตีไปที่นางฮิลลารี คลินตันซึ่งจะเป็นคู่แข่งของเขาโดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาฮิลลารี คลินตันว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นในการจ่ายเงินที่ว่านี้โดยระบุว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งขาดความสามารถหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมนั้นฮิลลารี คลินตันเป็นผู้ที่ริเริ่มการเจรจากับอิหร่านซึ่งทำให้มีการจ่ายเงินสด400ล้านดอลลาร์คืนให้กับอิหร่านซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่น่าอดสูนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวด้วยว่าเงิน400ล้านดอลลาร์ที่จ่ายคืนให้กับอิหร่านนี้สามารถจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายได้ครับและในอีกด้านหนึ่งวันนี้กลุ่มทหารผ่านศึกอเมริกันได้ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์แต่ได้ยื่นคำร้องต่อผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นทหารผ่านศึกอเมริกันรวมทั้งผู้นำของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆเรียกร้องให้ผู้นำของพรรครีพับลิกันนั้นถอนการสนับสนุนที่พรรครีพับลิกันมีต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยกลุ่มทหารผ่านศึกที่ว่านี้กล่าวให้เหตุผลว่าการแสดงท่าทีหรือทัศนคติของนายโดนัลด์ทรัมป์สะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบและเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงกรณีการกล่าวตอบโต้ ของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวโจมตีเซอร์คานและกาซาร่าคานซึ่งเป็นบิดามารดาของนายทหารอเมริกันที่เป็นชาวมุสลิมที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในอิรักนั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำของพรรครีพับลิกันเองที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่มีวินัยของนายโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งเรื่องของท่าทีของเขาที่มีต่อคนกลุ่มน้อยต่างประเด็นดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังจากที่เซอร์คานซึ่งเป็นบิดาของนายทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในอิรักได้กล่าวปราศัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตโจมตีนโยบายหรือท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศครับและผลการสำรวจขององค์กรข่าวหลายแห่งในสหรัฐขณะนี้แสดงว่าถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้คะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในระดับ 8-9% ด้วยกันผลการสำรวจของบางหน่วยงานข่าวแสดงด้วยว่าฮิลลารี คลินตันนั้นได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในระดับตัวเลข2หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนนิยมในรัฐที่สำคัญซึ่งจะเป็นรัฐที่ขับเคี่ยวช่วงชิงกันซึ่งเรียกกันว่า Battleground States อย่างเช่นรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐมิชิแกนนั้นฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ครับยกตัวอย่างเช่นผลการสำรวจของ CNN ระบุว่าฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์9จุดส่วนผลการสำรวจของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ก็ยืนยันว่าฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์8จุดครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจนี้ส่วนใหญ่และเป็นการสำรวจในระดับประเทศแต่คะแนนที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดผลเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นจะเป็นคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในรัฐที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่เรียกกันว่า Battleground States ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฮิลลารี คลินตันจะได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตามแต่คะแนนความนิยมในตัวของเธอนั้นกลับต่ำมากเมื่อเทียบกับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนอื่นๆนักวิเคราะห์กล่าวว่าฮิลลารี คลินตันมีปัญหาเฉพาะของตัวเองที่จะต้องฟันฝ่าเช่นเดียวกันกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็มีปัญหาของตัวเองเช่นกันอารูแพนเดผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติม I accept your nomination
for president of the United States นางฮิลลารี คลินตันได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเธอกลายเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหญิงคนแรกที่เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่คะแนนความนิยมของเธอกลับต่ำมากเมื่อเทียบกับความนิยมในตัวผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตคนก่อนผลสำรวจของแกลลัปโพที่จัดขึ้น1สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียพบว่าคนอเมริกาเพียงร้อยละ38ชื่นชอบเธอในขณะที่หนังสือพิมพ์ The Washington Post ได้ทำการสำรวจความเห็นร่วมกับ ABC News ซึ่งพบว่าประชากรเพียงร้อยละ39เห็นว่าเธอซื่อสัตย์และมีความน่าเชื่อถือคะแนนความนิยมที่ต่ำของเธอส่วนหนึ่งมาจากข่าวอื้อฉาวกรณีการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลเมื่อครั้งที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศปีคริสต์ศักราช2009ถึง2013อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกระทบทั้งนางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการสำรวจความเห็นของหนังสือพิมพ์ The New York Times ร่วมกับ CBS News ได้ตั้งคำถามว่าผู้เข้าชิงแต่ละคนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ร้อยละ64ของผู้ตอบได้เลือกว่าทั้งนางคลินตันและนายทรัมป์ไม่น่าไว้วางใจหรือจริงใจถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนค่อนข้างต่ำแต่ส่วนมากแล้วความรู้สึกว่าทรัมป์ไม่น่าเชื่อถือแตกต่างจากความรู้สึกไม่ไว้ใจที่มีต่อนางคลินตันหนังสือพิมพ์ The Washington Post อธิบายว่านางคลินตันมักจะพูดเกินความจริงและละเลยข้อมูลบางเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาต่างๆเมื่อถูกถามถึงเรื่องข่าวอื้อฉาวในขณะที่ทรัมป์มักจะคุยโวและพูดยกยอตนเองเช่นการพูดถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจของตนและก้าวร้าวในการโจมตีคู่แข่งแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าสำหรับนางคลินตันปัญหาข่าวอื้อฉาวเรื่องอีเมลที่ถูกเผยแพร่ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เธอต้องเผชิญเพราะเธอยังถูกมองว่าเย็นชาและไม่สามารถเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่คนอเมริกาทั่วไปต้องเผชิญGary Nordlinger ที่ปรึกษาทางการเมืองบอกว่า นางคลินตันถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาคิดวางแผนล่วงหน้าและไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเธอต้องแสดงให้คนเห็นว่าเธอเป็นคนอบอุ่นรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นและน่าเชื่อถือค่ะส่วนโรเบิร์ตวีเนอร์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่านางคลินตันต้องแสดงอารมณ์ร่วมในการอธิบายว่าปัญหาต่างๆในประเทศกระทบเธอและคนทั่วไปอย่างไรถึงกระนั้นคุณโรเบิร์ตวีเนอร์ซึ่งเคยเป็นโฆษกทำเนียบขาวเมื่อครั้งที่นายบิลคลินตันสามีของเธอเป็นประธานาธิบดียังบอกต่อว่าแม้นางคลินตันจะขาดเสน่ห์ที่ผู้เข้าชิงตำแหน่งคนก่อนๆมีกันแต่เธอเป็นคนฉลาดมากและรู้จักแก้ปัญหาได้ดีโดยการสามารถเข้าใจถึงรากของปัญหาและหาทางออกได้ดีกว่าหลายคนที่คุณโรเบิร์ตเคยร่วมงานด้วยซึ่งรวมไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายบิลคลินตันคุณนอร์ดริงเกอร์ที่ปรึกษาทางการเมืองอธิบายว่านางคลินตันต้องกล้าที่จะออกนอกกรอบเดิมๆถ้าเธออยากชนะนายทรัมป์เพราะเธอเป็นตัวแทนอำนาจเดิมที่กำลังแข่งกับนายทรัมป์ตัวแทนผู้ที่ต่อต้านอำนาจเก่าแก่และในปีนี้คนส่วนมากสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากอำนาจการเมืองเดิมๆเพราะฉะนั้นทรัมป์จึงได้เปรียบในเรื่องนี้ส่วนสตีเฟนเวนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์บอกว่านางคลินตันควรที่จะตอบโต้ทรัมป์อย่างเด็ดเดี่ยวเพราะถ้าทำให้ทรัมป์โมโหเขาจะแสดงอารมณ์ที่คนส่วนมากไม่คิดว่าเหมาะกับผู้ที่จะเป็นผู้นำนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังบอกว่าคลินตันควรที่จะหาทางเข้าถึงคนให้ดีกว่านี้และต้องอธิบายประเด็นที่สำคัญสำหรับเธอให้ชัดเจนกว่าเดิมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตานักวิเคราะห์คือการดึงคนให้ออกมาเลือกตั้งเพราะทั้งกลุ่มคนหนุ่มสาวคนอเมริกันผิวดำและคนอเมริกันเชื้อสายละตินส่วนมากมักไม่ได้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเดโมแครตแพ้การเลือกตั้งจะไม่ได้แพ้เพราะคนส่วนใหญ่อยากลงคะแนนให้ทรัมป์แต่จะเป็นเพราะไม่สามารถดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้ออกมาลงคะแนนเสียงนั่นเองมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันนะครับเรื่องของการรณรงค์เพื่อดึงดูดให้คนกลุ่มน้อยออกมาใช้สิทธิ์อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ประสานงานชาวไทยและเป็นหนึ่งในคณะทำงานจากองค์กรที่รณรงค์เพื่อการเลือกตั้งของชาวเอเชียในอเมริกาเตรียมลงพื้นที่เดินสายรณรงค์และกระตุ้นให้ชุมชนชาวไทยตามรัฐต่างๆนั้นออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสหรัฐปลายปีนี้ให้มากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างแรงผลักดันในเชิงนโยบายสำหรับชาวเอเชียซึ่งจัดเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกานะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณยุทธนาลิ้มเลือดวาทีแกนนำชุมชนไทยที่นครนิวยอร์กและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขององค์กรรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียรับบทบาทประสานงานกับชุมชนไทยในรัฐต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองของสหรัฐให้มากขึ้นครับ
คือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะเราก็ได้ไปตามชุมชนคนไทยนะฮะในนิวยอร์กในเพนซิลเวเนียในนิวเจอร์ซีย์นะฮะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงาน APIA เนี่ยเพื่อผลักดันให้คนไทยเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนในการเลือกตั้งแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นึกออกไหมฮะแต่เราอยากได้ภาพรวมที่ใหญ่ๆแต่ณวันนี้เนี่ยเราคิดว่าโอเคเสียงเริ่มมีขึ้นมากพอสมควรแล้วล่ะคิดว่าโอกาสต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีการคนไทยน่าจะมีการลงทะเบียนมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวเลขที่สูงขึ้น
ครับคุณยุทธนาบอกว่าการดำเนินงานขององค์กรรณรงค์ของชาวเอเชียนอเมริกันนับจากนี้ต่อไปจะเน้นแนวทางในเชิงรุกมากขึ้นด้วยการลงพื้นที่พบปะรณรงค์ในชุมชนเอเชียรวมทั้งชุมชนไทยในหลายๆรัฐต่อจากนี้ครับ
เราเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปตามชุมชนชนคนไทยในตามรัฐต่างๆเช่นจะไปที่เพนซิลเวเนียนะฮะจะไปที่เวอร์จิเนียจะไปที่โอไฮโอนะฮะแล้วก็จะไปในสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเจาะนะฮะเพื่อหาเสียงให้กับกลุ่มที่เป็นเอเชียของทั่วทุกชาติ
ครับไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามกระตุ้นให้ชาวชุมชนเอเชียในอเมริกาโดยเฉพาะคนไทยให้มีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทนเสียงของชนกลุ่มน้อยและเสียงของผู้อพยพที่อาศัยในอเมริกาให้ได้รับความสนใจและได้รับการผลักดันในเชิงนโยบายมากขึ้นครับ
การเลือกตั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ปีหรือ8ปีเนี่ย มันมีผลต่อการตัดสินใจนะฮะแล้วก็มีทั้งผลเสียและผลดีและก็อย่าลืมว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากนะฮะที่ยังไม่มีเอกสารถูกต้องทางกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการชี้ชัดว่าถ้าเกิดฝ่ายริพับลิกันขึ้นมาเนี่ยคนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยซึ่งอาจจะมีกลุ่มคนไทยที่เป็นจำนวนมากอยู่ด้วยเนี่ยก็จะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะเพราะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราไม่ร่วมบำบัดผลักดันในตรงประเด็นนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วครับสำหรับคนไทยนะฮะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าทุกรัฐทุกเคาน์ตี้เนี่ยมาลงทะเบียนแล้วช่วยกันไปเลือกตั้งไม่ว่าท่านจะเลือกใครทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการตัดสินใจของท่าน
ครับด้านคุณณัฐพลขจรเนติกุลเจ้าของร้านอาหารไทยในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องใช้การพิจารณาจากแนวนโยบายของพรรคการเมืองเป็นหลักว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มชาวเอเชียซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาในแง่ใดบ้าง
เอื้อกับคนไทยเหรอครับคนไทยผมว่าเขาอาจจะชอบถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่ามีบิสเนสอยู่ที่เนี่ยผมว่าเขาชอบทรัมป์แบบผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนแบบว่ารายได้น้อยหรือว่าคืออันเอ็มพลอยที่ยังไม่มีงานอะไรเงี้ยผมว่าเขาชอบเฮลลี่นะครับเพราะว่าเฮลลี่นโยบายก็คือพรรคเดียวกับมาก่อนกับโอบามาก็คือคือเขาคอยจะช่วยเหลือคนรายได้น้อยเนี่ยครับคนอิมเมอร์แกรนต์นี่ผมว่าเฮลลี่นะเพราะว่าทรัมป์นี่เขาจะผลักดันพวกอิมเมอร์แกรนต์ออกให้หมดเพราะว่าที่นี่ผิดกฎหมายมากันเยอะครับพวกเม็กซิโกพวกทางเซาท์อเมริกาครับเพราะว่าเขามาอยู่ปักลุกรากฐานที่ตั้งนานแล้วเขาก็มากันเรื่อยอ่ะคือเขาก็เล็ดรอดมาได้เรื่อยแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือผมว่าเฮลลี่เขาอยากจะช่วยเหมือนกับโอบามาครับ
ครับรายงานวิจัยขององค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียระบุว่ากลุ่มเอเชียนอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐแต่ที่ผ่านมาประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียส่วนใหญ่ยังไม่มีทิศทางทางการเมืองด้านเดียวกันและไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมืองมากนักการจัดการรณรงค์การเลือกตั้งสำหรับชาวเอเชียจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเลือกตั้งให้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวในสหรัฐออกไปที่ตุรกีนะครับศาลในนครอิสตันบูลออกหมายจับเมื่อวันพระศุกร์โดยมุ่งเป้าไปที่นักสอนศาสนาอิสลามฟาตูล่ากูเลนซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ในสหรัฐและรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักสอนศาสนาดังกล่าวปฏิเสธความเกี่ยวพันในเรื่องนี้รัฐบาลตุรกีได้เรียกร้องให้สหรัฐส่งตัวนักสอนศาสนาผู้นี้คืนให้กับตุรกีเพื่อดำเนินคดีอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงอังการายังไม่ได้ทำจดหมายอย่างเป็นทางการขอให้สหรัฐส่งตัวนายเฟตุลากูเลนในฐานะผู้ต้องหาข้ามแดนแต่อย่างไรครับและสตรีรายล่าสุดที่เสียชีวิตจากการโจมตีในกรุงลอนดอนเป็นชาวอเมริกันวัย64ปีซึ่งเป็นภรรยาของอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดานะครับเธอถูกแทงเสียชีวิตในบริเวณบรัสเซลส์สแควร์โดยมือมีดวัยรุ่นซึ่งเป็นคนอังกฤษเชื้อสายโซมาเลียและนอร์เวย์นะครับโดยการในการสังหารดังกล่าวนี้มีผู้บาดเจ็บรายอื่นอีก5คนด้วยกันตำรวจอังกฤษบอกว่าการเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือการก่อการร้ายและดูเหมือนว่ามือมีดวัยรุ่นผู้นี้มีความผิดปกติทางจิตการโจมตีครั้งล่าสุดในกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ในกรุงลอนดอนเพิ่มการลาดตระเวนโดยตำรวจที่ติดอาวุธในความพยายามที่จะป้องกันเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งเกิดขึ้นในหลายเมืองของทวีปยุโรปครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องการสำรวจแหล่งทรัพยากรใต้ทะเลนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง3จุดปิดที่ 18,352 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 5,166 Standard & Poor's เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับคือจุด46จุดปิดที่ 2,164 ครับและคุณผู้ฟังครับมหาสมุทรเป็นพรมแดนสุดท้ายในโลกที่มนุษย์ยังบุกเบิกไปไม่ได้หรือไม่ถึงทั้งหมดแต่ความต้องการแร่ธาตุและโลหะมาใช้ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการเริ่มการสำรวจพรมแดนสุดท้ายที่ว่านี้แต่สิ่งที่ได้พบเห็นทำความตื่นเต้นให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากทีเดียวจูเอเลนแม็กไบรท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงจะมีคำตอบเพิ่มเติมครับ
ค่ะพรมแดนทางทะเลส่วนหนึ่งที่ International Seabed Authority หรือ ISA ออกใบอนุญาตให้มีการสำรวจกันได้ก่อนบริษัทธุรกิจจะเริ่มทำเหมืองแร่เพื่อนำแร่ธาตุและโลหะขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นั้นเป็นบริเวณระหว่างอเมริกากลางกับหมู่เกาะฮาวายนะคะซึ่งบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า Clarion Clipperton Zone ย่อๆว่า CCZในมหาสมุทรแปซิฟิกและผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสำรวจในและทำเหมืองแร่ในบริเวณนี้คือบริษัท UK Seabed Resources ทางบริษัทได้จ้างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวายเป็นผู้ดำเนินการสำรวจเพื่อให้รู้ว่ามีชีวิตสัตว์น้ำอะไรบ้างในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งเรียนรู้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พึ่งพาอาศัยแร่ธาตุและโลหะในบริเวณนั้นอย่างไรบ้างนะคะโครงการสำรวจนี้เรียกชื่อว่า Abyss Line เป็นที่รู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าบริเวณดังกล่าวมีแร่ธาตุต่างๆเช่นทองแดงนิกเกิลและโคบอลต์จับตัวเป็นก้อนขนาดมันฝรั่งหรือราวๆ 5-10 เซนติเมตรก้อนแร่ธาตุเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นทะเลลึกจากผิวน้ำทะเลลงไปประมาณ 3,000 ถึง 6,000 เมตรนักวิจัยดีวาเอมอนของโครงการบอกกับ Voice of America ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เก็บมาจากท้องทะเลส่วนนี้เป็นสัตว์น้ำที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนรวมทั้งแอนิมอลและฟองน้ำนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นกันมากก็คือแอนิมอล3ชนิดที่เก็บมาและต้องจัดประเภทขึ้นให้ใหม่นักสมุทรศาสตร์พอล สแนลกรอฟของ Memorial University of Newfoundland บอกว่าการที่ต้องจัดประเภทให้ใหม่นี้ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญมากทีเดียวทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำกับก้อนโลหะใต้น้ำนั้นนักวิจัยดีวาเอมอนพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์น้ำที่เก็บมาก็ติดอยู่กับก้อนโลหะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สัตว์น้ำเหล่านี้จะเกาะติดได้เพราะมีพื้นผิวแข็งพอและนักวิจัยผู้นี้ลงความเห็นนะคะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้ามีการทำเหมืองแร่ทั่วทั้งบริเวณระบบนิเวศของบริเวณนี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอนโครงการ Abyss Line จะดำเนินการสำรวจเป็นเวลา5ปีและนักวิจัยดีวาเอมอนคาดว่าจะค้นพบสัตว์น้ำประเภทใหม่ๆต่อไปอีกมากและเธอหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะช่วยให้มีการบริหารจัดการกับบริเวณนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ผลการสำรวจของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐแสดงว่าคนผู้ชายอเมริกันในขณะนี้มีน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ย 88.7 กิโลกรัมซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นประมาณ7กิโลกรัมเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วนะครับนั่นก็เป็นตัวเลขของน้ำหนักหรือตัวเลขในเชิงกว้างแต่ในแง่ของส่วนสูงแล้วผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าชายชาวดัตช์และหญิงชาวลัตเวียมีส่วนสูงเฉลี่ยมากที่สุดในโลกส่วนชายชาวติมอร์ตะวันออกกับผู้หญิงชาวกัวเตมาลามีส่วนสูงโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบส่งท้ายครับ
การศึกษาโดยทีมนักวิจัยชาวอังกฤษครั้งนี้ชี้ว่าชายชาวดัตช์มีความสูงโดยเฉลี่ยเกิน182 เซนติเมตรค่ะและหญิงชาวลัตเวียสูงโดยเฉลี่ย170 เซนติเมตร นี่เป็นความสูงที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองประเทศตั้งแต่ปีค.ศ.1914เกิดคำถามนะคะว่าพวกเขารับประทานอะไรตัวจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
Maybe they eat more potatoes maybe they eat more bread than other people we are sportsmen so we do a lot of sports
คุณฟิลิปวิลคินส์ชายชาวดัชกล่าวว่าเป็นไปได้นะคะว่าคนดัชรับประทานมันฝรั่งหรือขนมปังมากกว่าคนประเทศอื่นๆค่ะชาวดัชยังเป็นนักกีฬากันอีกด้วยและเขาคิดว่ากีฬาอาจจะช่วยให้ตัวสูงเร็วขึ้นก็เป็นได้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยว่าการเล่นกีฬาน่าจะมีส่วนในการช่วยให้ตัวสูงขึ้นค่ะ
Women's height can be increased by sport activities in particular exercises during puberty when the body is growing and developing
ด้านคุณซิลเวียอัมบรัสโกแห่งมหาวิทยาลัยริกาสตราดินส์กล่าวนะคะว่าผู้หญิงจะตัวสูงขึ้นหากเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเติบโตและพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรือแม้แต่แฮนด์บอลเพราะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ต้องยืดลำตัวแต่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าความสูงของคนเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอาหารสภาพแวดล้อมและพันธุกรรมเป็นสำคัญค่ะหญิงชาวลัตเวียที่ถือว่าสูงที่สุดในโลกขณะนี้เคยสูงติดอันดับที่28ของโลกเมื่อ100ปีที่แล้วค่ะโดยรวมนะคะ10ชาติอันดับต้นๆที่มีชายและหญิงที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ.2014ล้วนอยู่ในแถบยุโรปค่ะซึ่งประชาชนตัวสูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยทางอาหารการกินที่ดีขึ้นส่วนคนในชาติแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายชาติคนกลับเริ่มตัวเตี้ยลงตั้งแต่ปีค.ศ.1914ค่ะส่วนความสูงของคนในสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะและได้ลดลงมาจากที่เคยอยู่ในอันดับที่3ของโลกสำหรับผู้ชายและอันดับที่4ของโลกสำหรับผู้หญิงมาอยู่ที่อันดับที่37ของโลกสำหรับผู้ชายและอันดับที่42สำหรับผู้หญิงค่ะคุณสตีฟปาราโกนาผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันตัวสูงเกือบ2เมตรซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยค่ะ
If I'm walking in a crowd at the mall or something it's always easy to spot my girlfriend because my head sticks up
เขากล่าวว่าหากเขาเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนในสนามหลวงของกรุงวอชิงตันเมืองหลวงสหรัฐเขาจะมองหาแฟนสาวของตัวเองได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะไม่มีใครมาบดบังและแน่นอนนะคะว่าคุณบาราโกนาที่ตัวสูงเกือบ2เมตรจะยิ่งดูสูงขึ้นไปอีกนะคะหากไปยืนเทียบกับชายชาวติมอร์ตะวันออกที่ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่160เซนติเมตรค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าคนยังตัวเตี้ยอยู่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยเมนลาวมาดากัสการ์ตลอดจนหลายๆชาติในเอเชียและแอฟริกาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
Hello.